Augstākās tiesas priekšsēdētājs būs Aigars Strupišs. Viņu šajā amatā ievēlēja Saeima. Balsojums bija vienāds, visi balsoja par. Strupišu par nākamo augstākās tiesas priekšsēdētāju izvēlējās pati augstākā tiesa. Šobrīd augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs. Viņš šajā amatā būs līdz jūnija vidum. No 1. jūnija Latvijā atcels vairākus koronavīrusa izplatības dēļ ieviestos ierobežojumus. Darbu varēs atsākt bērnu nometnes. Eksāmeni varēs notikt klātienē. Profesionālajā sportā atcelta 2 metru distance. Vienīgais izņēmums būs cīņas sports. Tas joprojām nebūs atļauts. Arī amatieru kolektīvi varēs atsākt darbu, taču vien kopus pulcēties drīkstēs tikai 25 cilvēki. Lai nesaslimtu, citiem cilvēkiem nedrīkstiet tuvāk par 2 metriem. Vakar Latvijā no COVID-19 nomira vēl viens cilvēks. Viņš bija 55 līdz 60 gadus vecs. Koronavīrusu viņš ieguva no ģimenes locekļa. Koronavīrusu vakar Latvijā atklāja 9 cilvēkiem. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Analīzes veica gandrīz 2000 cilvēkiem. Pirmo reizi COVID-19 atklāja Vecpiebalgas novadā. Lidsabiedrība Air Baltica atsāks tiešos lidojumus no Rīgas arī uz Amsterdamu, Hamburgu, Vīni un Diseldorfu. Satiksmes ministrija tam deva atļauju. Lidojumi uz Amsterdamu būs iespējami no 25. maija. Uz Hamburgu varēs lidot no 1. jūnija. Uz Vīni Air Baltica varēs lidot no 8. jūnija, bet uz Diseldorfu no 9. jūnija. Nākamnedēļ Air Baltica atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Mīnheni. Lidsabiedrība EasyJet atsāks lidojumus jūnija vidū. Lielākoties lidojumi notiks starp Lielbritānijas pilsētām. Kopumā lidos starp 22 lidostām. To vidū būs Londonas Getvikas lidosta, Edinburgas lidosta, Glāzgovas kā arī Belfāstas lidosta. Visiem lidmašīnu pasažieriem būs obligāti jāliek sejas aizsargmaska. Ēdienu un dzērienus lidmašīnās nepiedāvās. Visā pasaulē ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 5 miljoni cilvēku. No šīs slimības miruši 330 tūkstoši cilvēku. Ar koronavīrusu visvairāk cilvēku inficējušies Eiropā. Daudz saslimušo ir arī Amerikā. Taču saslimuši varētu būt vēl vairāk cilvēku. Ne visiem cilvēkiem ir veiktas COVID-19 analīzes. Prezidenta vēlēšanas Polijā notiks pēc mēneša, 28. jūnijā. Tā nolēma Polijas valdība. Iepriekš Polijas prezidenta vēlēšanas plānoja 10. aprīlī. Tad saslimšana ar COVID-19 visā pasaulē bija ļoti liela. Tāpēc vēlēšanu rīkošanu daudzi kritizēja. 4 dienas pirms paredzētā datuma vēlēšanas tomēr atcēla. Par Polijas prezidentu vēlas kļūt arī pašreizējais Polijas prezidents Andžejs Duda. 91 gada vecumā mirusi viena no pirmo paralimpisko spēļu dalībniecēm Margrita Mona. Pirmās paralimpiskās spēles pasaulē notika 1960. Gadā Romā. Mona sāka darboties ar paraolimpisko sportu pēc autoavārijas. Tad viņa daļēji zaudēja spēju kustēties. 2012. Gadā Mona iededza arī Londonas paralimpisko spēļu lāpu. Un laika ziņas. Rīt Latvijā kļūs siltāks. Tā prognozē sinoptiķi. Debesis pārsvarā mākoņainas. Ievērojama nokrišņu nebūs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 2,7 grādi. Rītdienā plus 11,16 grādu. Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 6,7, rītdienā plus 13,14 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.